Hostem hovoru je dnes Jan Řepa, který je naskok v Česku z Indie, kde žije už druhým rokem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, pane Kroci.
Vy jste pětinásobný Ironman, ale těch úspěchů a výčet jejich je daleko víc, protože v maratonu jste byl v Indii ve své kategorii, kolikátý, 18?
18.
To je neuvěřitelné.
Dvakrát za sebou dokonce.
To byla kategorie 45+.
45+, přesně tak.
No a taky jste vlastně zvítězil v půl Ironmanovi, dá se to tak říci?
Ano, ano, je to bylo to v poloviční vzdálenosti Ironmana, půl Ironman. Bylo to ve městě Kolhapur a tam jsem byl celkově druhej a vyhrál jsem svoji kategorii relativně s velkým přehledem 15 minut, což 15 minut je dost velký.
To jistě, tak ještě zpětně blahopřeju.
Děkuju pěkně.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Čemu takovému, jako je triatlon, člověk asi musí úplně propadnout, aby ho mohl dělat tak intenzivně jako vy?
Jakmile k tomu jednou přičuchnete, tak tomu propadnete. Samozřejmě musíte k tomu mít nějaké podmínky. Rodina, musíte k tomu mít i nějaké předpoklady fyzické a musíte se dostat i do nějaké party lidí, která to umí dělat, která vám může poradit, protože skočit do toho jen tak jako bez přípravy, to nejde, upřímně řečeno.
A jak se to stalo vám? Kde je ten prapůvod, ten úplný začátek?
Ten úplný začátek byl v Maďarsku.
Vy jste tam studoval?
Já jsem tam studoval a potom jsme se tam vrátili s rodinou. Já jsem tam pracoval pro GM a byli jsme tam 4 roky s rodinou a tam jsem prodělal těžkou operaci, po které jsem si řekl, tak teď bych měl začít dělat něco jinak. A začal jsem postupně, nejdřív jsem začal plavat. Takže jsem přeplaval balaton. To je taková tradiční disciplína všech Maďarů, kdo nepřeplave balaton, asi není Maďar. Potom jsem začal běhat, takže jsem tam si dal i první půl maraton, na balatonu mimo jiné to bylo. Pak jsem začal jezdit na kole, no a kamarád mi řekl, když takhle všechny 3 disciplíny, tak to spoj. Proč to neudělat dohromady? Říkám, ale jsi se zbláznil, jako Ironman, to pro mě není. No a na balatonu, zase na balatonu, jsem absolvoval svého prvního půl Ironmana. Co se týká výsledků, tak to bylo mizerný. Ale ten pocit na konci byl úžasný. Takže já jsem tomu propadl v Maďarsku. Všechno je spojený s Maďarskem a s balatonem, co se týká teda Ironmana a triatlonu.
Jak jste se změnil díky triatlonu nebo Ironmanovi fyzicky a psychicky?
Fyzicky to je asi patrný. Člověk potom může jíst v podstatě bez omezení, aniž by to na něm nějak bylo výrazně znát, ale hlavně ta psychika. Ono se říká, že Ironman je hlavně o hlavě. Ono je to pravda, protože máte vlastně 10, 12, limit je 17 hodin na to, abyste přemýšleli. Vy musíte přemýšlet o tom, co budete dělat, jak to budete dělat a během toho závodu přichází různý nepříjemnosti, bolesti, různé komplikace, různé krize. A vy na to musíte být připravený. Pokud nejste, tak nemáte šanci to dokončit.
A jsou fáze, kdy je to trápení, kdy se třeba vyčítáte, že jste do toho šel?
Dalo by se to i tak říct, ale nikdy si to nevyčítám. Vždycky si říkám, tak, je tady ta krize, tak pojď do mě, pojď do mě a já tě dám. A ta krize odejde, to jako není, že byste se trápil do konce, protože pokud jste připravený, natrénovaný, tak ty krize přichází, ale ta hlava musí bojovat.
A je potřeba mít vizi, to znamená, že máte nějaký cíl, ke kterému směřujete, anebo lze trénovat jen tak denně, je to vlastně rutina?
Asi je možný trénovat jen tak, ale já si myslím, že to pro mě to nejde. Já musím mít vždycky cíl. Když nemám cíl, tak ty moje tréninky stojí za nic. A já mám vynikajícího trenéra, Martina Dvořáka, který už mě zná a který mi vždycky dobře poradil, takže já, když jsem mu řekl, tak teď si dáme tento cíl, tak on už mi řekl, co mám dělat, kdy mám dělat a pak i vyhodnotil tu přípravu. Takže
vy jste ale pracovně v Bombeji, už jak jsem řekl, druhým rokem tam žijete. Co se tedy změnilo a jak trénujete na dálku s Martinem Dvořákem?
Tak s Martinem Dvořákem se dá trénovat na dálku kdykoliv. Já jsem s ním neustále v kontaktu, takže on ví, jaký mám cíle. protože do Bombaje on za mnou nejezdí. Ještě za mnou nebyl, teda Martine, měl by za mnou vyrazit. On to teda slíbil, letos za mnou pojede na jeden závod. Nicméně jde to na dálku, ale trenér musí vědět, jaký mám výsledky, jaký jsem měl pocity z těch závodů a jaký mám cíle. A podle toho mi řekne, dělej to a to, měl bys se soustředit na to a to.
Máte okamžiky, kdy třeba sám trošku, jakoby neříkám podvádíte, ale že to vezmete zlehka, ten trénink, že to třeba není naplno, anebo vždycky je to na 100%?
Vždycky je to na 100%. Neřekl bych na 100% výkonu, to určitě ne, ale vždycky je to na 100% toho, co chci dokázat.
Takže si neulevíte nikdy?
Můžu si ulevit, ale to není, že bych švindloval. Já když cítím, že to nejde, že někde něco bolí, že by to mohlo způsobit zranění, a tak to nechám, tak přestanu.
Bombaj, jestli se nepletu, tak to je 20-milionová metropole. Neumím si moc představit, jak tam funguje třeba jízda na kole. To zřejmě tam se musíte spokojit s trenažerem.
Ne. Bombaj mimo jiné je 25 milionů. Je to větší město. Bombaj nemá úplně ten problém té velikosti. To bych tam neviděl jako problém. Potíž je spíš v dopravě. Hustota dopravy a i znečištění vzduchu. Takže jak já trénuju ráno. Já musím trénovat ráno, takže chodím od 5 od 6 hodin od rána na kolo, kdy je menší provoz, za tmy teda. A druhý takový výrazný benefit od března je ten, že je tam chladnějc. Protože po 8. 9. hodině ranní potom už je velký vedro. Takže člověk už z Evropy není úplně podle mě schopen se správně zavodnit a potom by mohla hrozit i nějaká dehydratace. Ale trénovat se dá, ne doma. Doma samozřejmě jezdím na trenažéru, ale hlavně venku. Už jsem si tam našel kamarády, s kterýma jezdím. Takže jezdit se dá. A co se týká toho ježdění na kole, tak já mám zase partu kamarádů, tady tým, s kterým jezdím v Čechách. Je to tým Michala Starka, našeho paraolympionika, který zase mi dává rady do mýho cyklistického života, který jsem mnohokrát užil. A vždycky si na něj vzpomenu, když ta situace nastane.
Která z těch rad byla asi nejlepší?
Všechny rady ohledně toho typu kluci neblázněte, je teprve únor. A já si to vždycky říkám, že ten Michal má v tomhle pravdu, protože je plno amatérských sportovců, který se snaží maximálně jít do toho od začátku, neodpočívat, pořád tlačit a pak se diví, že to nejde. Rady od Michala jsou právě v tom duchu, že je únor, kluci neblázněte. To znamená nejít naplno furt.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hovory dnes s Janem Řepou, pětinásobným železným mužem. Jaká je ta vize, ten nejbližší cíl?
Já mám několik cílů na letošní rok. Jak už jsem říkal, bez cíle to nejde. Já jsem začal letos už vlastně od ledna, protože v Indii závodní sezóna už je vlastně od listopadu, října a končí někdy teď. Takže moje cíle pro letošní rok jsou dva takový velký, který si chci splnit. První je zaběhnout ladašský maraton. Maraton v Ladachu, to je v Kašmíru, se běží ve výšce zhruba 3500 metrů nad mořem. To znamená, je tam málo kyslíku. Já už jsem tam závodil, já už jsem tam jezdil na kole, ale bylo to na kole. A letos tam chci dát maraton. Moje žena už mi to dovolila.
Musíte se ptát.
Musel jsem se zeptat, protože to už tyhle vejšky už nejsou úplně sranda, takže musel jsem se zeptat, ale a dovolila mi to. Takže letos mám maraton v Ladachu a druhý takový vrchol bude půl Ironman na Goa. Goa je krásné letovisko u moře, kam jezdí většina Indů. Je tam velice levný alkohol, je tam všechno maso k dostání. Ale co se týká toho závodu, tak letos Indie bude pořádat poprvé v historii půl Ironman pod hlavičkou licence Ironman.
Ono to zní tak, jako že to není úplný Ironman, ale je to i tak obdivuhodný výkon.
Je to poloviční Ironman, ale v podmínkách Indie to není až tak jednoduchý závod, hlavně kvůli tomu teplu.
Tak teplo je jedna věc, ale druhá věc, a to se vracím ještě k tomu předchozímu závodu, je ta nadmořská výška. Jak se na to lze připravit, adaptovat se?
Tak na to se v podstatě připravit nedá. Adaptovat je nutný. Musíte tam být minimálně týden. Minimálně týden. A jsou různé preparáty, které vám pomůžou přežít ten šok z té nadmořské výšky. Ale je třeba tam si to vyzkoušet. Já jsem si to loni vyzkoušel, protože ne každý člověk je schopen tam být. Plno lidí odtaď odjíždí v sanitce do nemocnice, protože ta nadmořská výška na těch 4 až 5 tisíc metrů už je nebezpečná.
Kde je ta hranice, kdy člověk ví, že to bolí, ale že to zvládne, a kdy už třeba riskuje, že skutečně si může přivodit nějaký zásadní fyzický problém?
U mě je to zkušenost. Dlouhodobá zkušenost, takže já vím, když mě píchne v tomhle svalu nebo v koleni, jestli je to situace, kdy už musím zastavit a kdy se děje něco hodně zlýho a kdy je to jenom chvilková záležitost, která stejně přebolí a přes kterou se běže dá. A stejně tak je to i se sledováním vlastního těla, tep. Proto plno sportovců sleduje tep. Aspoň já tu tepovku si sleduju během závodu a kdybych viděl, že tam jde něco úplně mimo, tak vím taky, že musím zastavit.
No a kdy přijde mistrovství světa v triatlonu na Havaji?
Havaj je cíl dlouhodobý. A teď, jak jsem v Indii s rodinou, tak tam ta příprava není možná na toho Ironmana, to musím přiznat. Hlavně časově bych to nezvládnul, ale můj cíl je rok 2022. To budu v kategorii 55 let, takže tam budu nejmladší v té kategorii, tak bych toho chtěl i využít té výhody věku a i zkušenosti.
Jak dlouho vlastně se dá takto náročný sport provozovat, do kolika let? Je to asi individuální?
Je to individuální. Já si myslím, že do smrti.
Máte takový cíl?
Jo, mám.
Posloucháte Hovory, naším dnešním hostem je Jan Řepa. Jak vám vlastně ten trénink na triatlon na Železného muže pomáhá ve vaší manažerské pozici? Vy pracujete v Bombaji jako manažer Škody Auto, máte na starosti marketing. Takže je to užitečné?
Tak sport je užitečný v každý pozici, ale v té Indii já tam pracuju v oddělení produktového marketingu, to znamená, že já mám na starosti, jaké produkty bude Škodovka v Indii nabízet, jak do budoucna, tak aktuálně, co Indie potřebuje, a pro svoji práci toho Ironmana využívám denně, protože já trénuju ráno. A já, když si ráno zatrénuju, přijdu do práce a někdo by mě chtěl roztočit, tak nemá šanci. Já jsem v klidu. Ten sport hodně pomáhá, protože vy se naučíte sebeovládání a to tělo ten stres daleko líp zvládá. Takže pro mě to potom není problém. A i s tím jsem tam šel do té Indie, že budu pracovat na tom, abych využil své zkušenosti z toho sportu.
Je vás tam takových, tak to v tom nejlepším slova smyslu, slova postižených hodně, že se potkáváte, že máte tu potřebu denně trénovat, běhat, jezdit na kole, plavat?
Moc nás není. Trošku ostěžovat, moc nás není. Indové jsou národ, který miluje kriket, a ostatní sporty už tolik ne. Indové moc, aspoň z mýho pohledu, sportovní národ nejsou. Nicméně je to velice zajímavý národ, jsou to velice zajímaví lidi. Rádi by sportovali, takže já třeba v Indii učím dva Indy plavat. Protože Indové moc plavat neumí. Takže já jsem se do tohohle pustil, že vrátím něco z toho, co jsem dostal tady v Čechách, tak se snažím to vracet v Indii. Jezdím s klukama na kole a s holkama místníma na kole a zase jim dávám zkušenosti, předávám zkušenosti, co jsem se naučil, ať už od Michala Starka, od kluků z týmu, nebo co jsem se naučil v Ironmanu. A oni to úplně hltaj. Jo? Já jsem překvapený, jak moc je ty moje zkušenosti zajímají.
A co vlastní děti? Mají taky potřebu takto intenzivně sportovat?
Moje všechny, já mám 4 děti. Aha. A mám i vnuka. Já mám vnuka Vojtu.
Jak je velký?
Vojta má rok a půl.
Tak ten ještě asi, to je takový malý ale už budoucí Ironman.
Vojta už dostal tričko budoucí Ironman, respektive mistr světa v Ironmanu 2030, takže Vojta už tohle má. Tak Vojta je teda nejmladší a je to můj vnuk, nejstarší syn, ten sport dělá aktivně, on učil lyžovat, hrál hokej. Honza je teďko v Českých Budějovicích, kde se věnuje sportu i po profesní stránce. On má fitness centrum. Aha. Pro ženy, mimo jiné. A takže on se tomu věnuje. A ostatní děti, Venda je vášnivý sportovec, rád sportuje, má proto talent. Anička, ta ráda plave, ne, že by byl sportovní typ, ona nepotřebuje sportovat, ona je spíš bohém, kreativec, ale výborně plave. No a Eliška, nejmladší, tak ta už vyhrála svůj první dětský triatlon, když jí bylo, nevím, 4 roky, 5 let, vyhrála a vyhrála tam i kolo, takže Eliška je takový dítě, který má rád Ironmana a jezdí se mnou na všechny závody.
Je to neuvěřitelné. No, já, jak jsem vás krátce poznal, tak vždycky vím, že jste tady v Česku na skok a zase už spěcháte zpátky logicky za rodinou do Bombay, do Indie, ale mám pocit, že jste se tam našel, že tu zemi jste si velmi rychle oblíbil.
Já ji miluju a už i moje rodina, aspoň si to myslím, že ji taky miluje. Moje žena Eva se mnou strašně ráda jezdí po Indii a s Eliškou. Od začátku roku jsme vlastně všechny víkendy strávili na cestách po Indii. Mm-hmm. Pro posluchače Rádia Plus bych chtěl zmínit, že pokud chcete jít do Indie, tak to plánujte určitě přes zimu. To je tam super počasí v celé Indii, neprší tam, takže teď je doba cestování.
Ono se mluví o tom, že pro toho, kdo poprvé přijede do Indie, tak je to obvykle jakýsi kulturní šok, že lze na to se nějak připravit, ale někdo si tu Indii zamiluje a někdo si třeba nezvykne na ten všeobecný ruch, na to, že je tam mnohem víc lidí, než jsme zvyklí třeba v ulicích a tak dále. Vnímáte to taky tak?
Vnímám. Mám i plno známých, neřekl bych úplně kamarádů známých, který v Indii byli, nebyli spokojení, nelíbila se jim Indie, odjeli odtud nespokojení a na druhou stranu kolegové, se kterýma dnes a denně pracuju, který jsou tam taky se Škodovkou, tak většina z nich Indie má ráda a zvykla si na to. Ta mentalita Indů je úplně jiná než Čechů. To je velice důležitý. Oni jsou velice přátelští. Oni jsou velice laskaví. Oni nejsou úplně vtíraví, jak by se člověk bál. Jakmile cítí, že vám to nedělá dobře, tak se stáhnou zpátky. Takže to s Indama se pracuje velice dobře.
Jak jsou spolehliví v biznise?
Já to tak vidím, že heslo slibem nezarmoutíš je jejich národní heslo. Takže v tom biznisu, kde já jsem, tam je vyžadován určitý režim a určitá serióznost. Tam tohle nepozoruju, ale v běžném životě slibem nezarmoutíš. Takže když vám někdo řekne 5 minutes, neboli 5 minut, to v Indii může znamenat něco mezi 5 minutama a třeba měsícem. A když přijde po měsíci, on se tváří, jako že je to všechno v pořádku.
Jak si stojí auta koncernu Volkswagen, tedy spíš asi Škodovka v Indii?
Pozice Škodovky v Indii je velice zajímavá. Pro lidi v Čechách asi překvapující. My jsme tam bráni jako prémiová značka. Mm-hmm. Prémiovost neznamená jenom vysoká cena. Prémiovost znamená i spolehlivost, kvalita, design. Takže Škodovka je tam braná ve skupině aut typu Mercedes, BMW, Audi. Určitě mimo ten mainstream, který v Indii je, to znamená ty lokální značky typu Tata, Mahindra, Maruti, Suzuki. My jsme bráni úplně jinak. A i ty naše auta, co tam máme, jsou braný jako určitý status. Takže Škodovka tam má velice dobré jméno a já osobně to vidím, že tam je velký potenciál růstu a i proto jsem tam, aby to rostlo.
A které vozy jsou asi nejžádanější?
Já si myslím, aktuálně oktávka jako na celém světě se prodává i v Indii výborně a asi nebude překvapení pro nikoho, že RSO, pokud dáme na trh, tak je okamžitě vyprodan.
A vědí Indové, že je to vlastně české auto v uvozovkách, anebo to berou jako zkrátka německé, evropské?
Vědí. Samozřejmě, že je to evropské, to je jasný, proto to kupujou, protože evropské auta tam mají taky svůj status, ale vědí, samozřejmě, jsme z České republiky.
A je tam třeba téma elektromobilita?
Elektromobilita, ta se řeší všude. Vzhledem k velikosti země a vzhledem k tomu znečištění si myslím, že to nějakou dobu potrvá, kdy se tam zavede elektromobilita, ale já si myslím, že i ta indická vláda aktuálně tlačí na to, aby elektroauta tam vznikala. Zatím to dělají hlavně místní značky, ale v plno městech už vidíte rikšáky nebo ty trojkolky elektrický. Teď jsem byl před třema nedělema v Jaipuru a tam většina těch rikš jezdí elektrická na baterky. Takže jsou státy v Indii, kde ano, jsou města, kde ano, ale na nějaký velký rozšíření, osobně to nevidím v horizontu 5 let určitě ne, protože je tam horko a klimatizace potřebuje taky elektriku.
Indie je obrovská země, je to subkontinent. Máte místa, kam se rád vracíte?
Máme. Nejen já, ale celá moje rodina rádi jezdíme na Goa k moři. Ono je to kousek z Bombeje, letadlem jste tam za 45-50 minut a je to bývalá portugalská kolonie. Je tam všude vidět ta historie, je tam hodně křesťanství, kostely a to jídlo, typicky goanský, to je vynikající. Takže rádi jezdíme na Goa, to určitě. A pak máme ještě jedno místo velice oblíbené, kde se nám strašně líbilo, a to jsou Andamanské ostrovy. To jsou ostrovy úplně separátně pod Indií a to je teda ráj na zemi pro lidi, kteří chtějí šnorchlovat, mají rádi moře, tak Andamany, to je fakt místo. A hlavně tam není moc turistů. Takže tyhle dvě místa já bych určitě doporučil.
Ostatně Goa, tak to je místo, kde se právě poběží nebo bude závodit ten půl Ironman. Myslím, že to bude v říjnu, takže ještě máte dost času na to natrénovat, abyste se stal vlastně indickým mistrem.
Tak to já doufám, to je cíl a já za chvilku mám zkusku s trenérem, s Martinem Dvořákem a už budeme probírat strategii, jak se na to připravit. Takže na Goa určitě a kdokoliv pojede do Indie, tak ne navštěvovat ty velké města a památky, ale zajet se podívat na Goa, určitě to stojí za to.
Naším hostem byl pětinásobný Ironman Jan Řepa. Moc děkuju za ten čas, který jste s námi strávil, byť jste tady jenom na pár hodin v Evropě a zase se vracíte zpátky do Bombeje. Držím palce a zase někdy příště, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.